Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de julio 2021. Ili estos por Papo Francisco tri intensai tagoi de la 12 gis la 15 de venonta septembro, ciam li estos en Hungario cae Slovakio. La oficiala programo de lia voyaggio estis publicigita hodiau. Gi comencigios la 12 de septembro, cun etapo en Hungario por la fina meso de la Internazia Eucaristia Congresso. Antau gi, Francisco havos tri rencontigioin, cun la hungarai presidanto cae chef ministro, cun la episcopoi de la lando, cun la representantoi de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi cae quelcae hebreai comunumoi de Hungario. Post tagmese li atingos per aviadilo Bratislavon. En la cef urbo de Slovakio li havos publican ecumenan renconton cae tiun tradizian cun membroi de la Jesuita ordeno. Lundon, la 13 de septembro, la 2 tago comencigios cun la bonveniga ceremonio en la presidanta palazzo de Bratislavo, quie ocasos rencontro cun la presidanto, la autoritatuloi, la diplomataro cae representantoi de la civila sozio. Poste, en la cattedralo de Sancta Marteno, ocasos la rendevuo cun episcopoi, pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cae catechistoi. Post tagmese, post privata visito al Bonfara Centro cae rencontigio cun la Hebrea Comunumo, la Papo havos interparoloin cun la Presidanto della Parlamento cae la Chef Ministro. En la tria tago de la voyaggio, la 14 de septembro, Francisco visitos du urboin, Košice, la dua plei loggiata urbo en la lando, c'è la orienta landlimo, cae urbo Prešov, la tria plei granda urbo de Slovakio. En Prešov li celebros la Byzant ritan dian liturgion de Sancta Johano Chrysostomo. Post tagmese, en Košice, li rencontos la ciganan au Romaan comunumon, quiu loggias tie de 30 iaroi. Post saluto alla iunularo, li revenos al Bratislavo. En la lasta tago, mercredon la 15, Francisco visitos Šaštin, por momento de pregio cun la episcopoi, en la nazia pilgrim loco, dedicita antau 250 iaroi alla dipatrino, chiun la popola tradizio nomas Nia Signorino della Sep Doloroi. Sequos meso conclude della voyaggio, cae la enavia di ligio por la reveno al Romo. Pliai informoi pri Papo Francisco, en persona lettero, alla rectoro della Cattolica Universitato Sancta Coro, quiu mastrumas policlinicon gemelli, li renovigis sian dankemon, pro la pura cae zorgema il corezzo, li scribis, quiun mi vidis en ciu visagio, cae pro la profesiezzo de ciui, quiui prisorgis lin dum la en hospitaligio en policlinico gemelli. La Papo substrecis la vocigion della Universitato della Sancta Coro, resumitan en la slogano della Centa da Treveno ec della starigo della Policlinico. Uno iarcento da estontezzo. Vere, li scribis, la cultura cae tutezza promozio della homa persono malfermas la pordoin alla estontezzo. Curazzi la personon estas esprimo della coro. Profunde malgioigita, Papo Francisco certigis sian proximezzon al tiui trafitai della nova massacro farita della sin nomanta Islama Stato, Lundon post tagmese en Bagdado. Virino explodigis sin, causante la morton de almena 35 personoi cae la vundigion de aliai 60. En telegramo subscribita della stat secretario cardinalo Pietro Parolin, cae sendita hierau alla apostola nunzio monsignoro Mitia Lescovar, Francisco havigis sian condolenzon alla familioi cae geamicoi della mortintoi. Confidante ilia in animoin alla compato della ciopova Dio, la Papo renovigis sia in fervora in pregioin, porché neniu per forta ago, ma malfortigu la clopodoin de tiui kiui celas progresigi repacigion kai pazon en Irako. Tiu de antau hierau estis la tria attaco ec de la iarcomenzo farita in popola bazaro de quartalo Sadr City, en sia messaggio de bondesiroi cae benoi alla islamanoi ocase de la hodiaua festo de Eid al-Adha, la iraca cardinalo Luis Rafael Sacco, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, memorigis la malfazilain, politica in sicurezza in economia in kai sanitara in situazio in kiui premegas la unuopulo in kai crescigas socian malstabilezon en Irako. Per tute netai vortoi, la patriarco invitis cio in iracano in unuigi por liberigi la landon el corrupto kai conflictado. Auni unuigas cae cun laboras, porche nia lando plene resanigiu, auni daurigas nia in bataloin, malfermante, Dio ne volu, la pordoin de la infero. La islama festo Eid al-Adha memorigas la pruvon de obeemo al Dio donitan de Abrahamo, quiu montris sin preta foroferi la vivon de sia filo Isaaco, se tio correspondas alla volo de Dio. Gido estas la eminenta islama festo quiu celebras la completan submetigion ie la volo de Dio. Cai nun aliai informui. Toronto, Canado. En Canado la iniziatoi de la diocesoi plimultigas por reagi alla tragedio de la lodge lerneioi por indigenai infanoi cae gecnaboi. Tragedio explodinta post la malcovro de centoi da sen nomai tomboi en diversai locoi cie iam staris tiui lerneioi. Post publicigo de documento antau quelcai tagoi por respondi alla demandoi de multai fideluloi pritiu malluma pagio en la historio de Canado, la chef diocezo de Toronto annonsis tri novain intervenoin. Educai proiectoi por informi la pastraron cae la fideluloin pri la tragedia heredagio de la lodge lerneioi, psicologiai cae spiritai subtenai iniziatoi por transvivintoi, lancio de mon collecto por finanzi la occasanta in clopodoin por resanigio cae repazigio. Quancam la chef episcopeio ne administris loge lerneioin, oni legas en declaro publicigita della Vaticana Novage Servo, ni havas la respondezon realigi vere signifa in antauen pascioin, por la irado cun la indigenae comunumoi al repazigio, cae por helpi resanigi la traumaton suferitan. Oni calculas che inter la iaroi 1883 cae 1996 150,000 indigenai infanoi estis forprenitai el la familioi cae devigatai visiti federaziain loge lerneioin cadre della politico realigita della Canada registaro por assimilado della indigenoi. Ni memorigas che della dexepa gis la dudeca de venon tamonato decembro, delegazio della indigena i popoloi de Canado, estos en Vaticano por renconti Papon Franciscon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.